Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra medieverdenen. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede temaer fra dansk journalistik. I dag er det en slags særudgave. Ikke bare fordi det er stor bededag i morgen, men det er en anden historie. Det er det fordi, at udsendelsen her i dag er optaget lidt tidligere end sædvanligt. Og lavpraktiske årsager gør, at udsendelsen nok også bliver en my kortere end normalt. Og så er det måske lige fair at bringe en slags advarsel. Nemlig den, at vi er en kende politikertunge i dag. Og det hænger så sammen med temaerne. For med afsæt i statsministerens udmelding om at modtage svinagtige beskeder, tager vi en runde om politikere og de sociale medier. Vi spørger, hvad der egentlig var formålet. Var det et dybfølt ønske om at tage livtag med problemet, eller handlede det om personlig profilering, også kendt som hate bragging? Så ser vi også på en helt særlig Christiansborg-disciplin, oprindeligt skabt af Astrid Krag, senere forfinet af mange andre, nemlig det at se meget bekymret ud. Og så skal vi runde P1 Morgen, programmet på Danmarks Radio, som nu beskyldes for at være farvet og partisk, når det handler om udlændingepolitik. I hvert fald har Socialdemokraten Frederik Vad fået nok. Han vil ikke længere optræde P1 Morgen, og han kommer i studiet her og forklarer hvorfor. Og så skal vi forbi sidste uges brand på Børsen, hvor Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv pludselig, uventet, materialiserede sig som Batman og scorede højt på popularitetsskalaen. Jeg spørger, om medierne, herunder også det her program, var lige lovligt benovet. Hvor var de kritiske spørgsmål? Journalisten Nynnebjerg Christensen er i hvert fald ikke imponeret over mediernes indsats. Så vidt, hvad vi har tænkt os at bringe i programmet her, og så er tiden kommet, hvor jeg skal byde velkommen til min ærede gæstemedvært. Og der må vi jo indrømme, at det også er en fra den politiske hylde. Det skal ikke komme dig til skade, Mona Juul. Du er så velkommen. Det er en stor ære at have den nyvalgte formand for Det Konservative Folkeparti her i studiet. Tak fordi du var med gæstemedvært.
Jeg har simpelthen glædet mig så meget. Tusind tak for, at jeg må være med.
Jamen selvfølgelig, og æren er på min side. Er du glad for jobbet?
Det bliver helt sikkert. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg vil rigtig gerne gøre det så godt som overhovedet muligt for Det Konservative Folkeparti. Så det har jeg tænkt mig at stemple så hårdt igennem, som jeg overhovedet kan, og prøve at se, om vi kan gøre det endnu bedre.
Nu er det jo et medieprogram, det her, og jeg behøver næppe at fortælle dig, at du nu har bevæget dig ind i et andet ballgame end det, du befandt dig i, før du blev formand. Hvad gør du der tanker om det?
Jamen, jeg har gjort mig mange tanker om det, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, dels fordi det sker på en utrolig trist baggrund, så skal man jo sådan lige tænke sig rigtig godt om, om det nu er noget, man føler, man kan holde til og har lyst til. Og så er det klart, at det her med, at der hele tiden er sådan et større øje på mig fra nu af, har jeg også været sådan meget rundt omkring, for det var jeg godt klar over. Her gik jeg jo bare nørdet med erhvervs- og klimapolitik og digitalisering og skat og sådan noget, og holdt nogle taler i Folketingssalen og var ude og holde oplæg rundt omkring, men det er jo forholdsvis stille og roligt, hvad det angår. Der er jeg godt klar over, der er et andet øje på, og det skal jeg også lige vende mig til.
Der var jo i forbindelse med Søren Papes alt for tidlig død en diskussion om, ikke om pressen var skyldig i det, men dog om der var en eller anden årsagssammenhæng. Hvor ligger du der?
Jamen, vi kan jo ikke vide det. Altså, det lægerne har fortalt, synes jeg har været meget fint omkring, hvad der egentlig er, der sker, når man får en hjerneblødning. Og det kan man være kodet til, det kan bare ligge der, det kan være af alle mulige årsager, der behøver heller ikke at være en decideret årsag. Og det er der, at jeg ligger. Det finder vi simpelthen aldrig nogensinde ud af, men jeg kan sige, at jeg var sammen med Søren næsten hele den dag, hvor han bliver ramt. Og der var han fedt for fight. Det er stensikkert. Altså, der havde han det virkelig godt.
Men jeg kunne også spørge på en anden måde, Mona Juul. Var det fair, at Søren Pape, ikke mindst i forbindelse med den seneste valgkamp, af medierne fik så hatten passet?
Om det er fair, altså jeg synes, det er hårde odds for en politiker. Det synes jeg, det er. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der er overrasket i politik over, at man kan få sig hatten passer, som du kalder det. Om jeg synes, det er helt fair, det synes jeg ikke nødvendigvis, det altid er. Men det er sådan mere, fordi jeg synes, hvis vi kigger væk fra det i forhold til Søren, så synes jeg tit, det er irriterende at blive fejlciteret eller... Eller du ved, at der er nogen journalister, der bevidst vil misforstå eller sætte en præmis op, som man udmærket godt ved, at man hverken kan sige ja eller nej til osv. Men det er vel bare sådan, det er. Det er vel bare den kamp, der er om hvad historien egentlig er. Så jeg, altså, egentlig har det bare sådan lidt, altså vi er afhængige af hinanden, og forhåbentlig får jeg godt samarbejde med medierne, når de både vil være kritiske og også skrive rigtigt i forhold til det, jeg siger.
Hvad er dit eget medieforbrug? Hvad er du for en mediebruger?
Det er for stort. Det er der ikke nogen tvivl.
Og her taler vi ikke Instagram.
Nej, det gør vi ikke. Altså, jamen, min medieforbrug er kæmpestort. Altså, det har det altid været. Jeg elsker at læse aviser og følge med, og jeg er sådan en, der altid har tv kørende. Så når jeg ikke ser fodboldkampe, så ser jeg nyheder. Og jeg orienterer mig hver evig eneste morgen. Det er kun, hvis jeg står alt for tidligt op, at jeg ikke rigtig får det gjort. Og det gør jeg egentlig imellem, og det er hårdt så. For så ved alle andre noget klokken 8, jeg ikke ved, og det bryder mig ikke om.
Og nu nævnte du lige det der fodbold. Lad os lige få den på plads. Altså, du er fra det østjyske. Er vi, ja. Er vi ude noget AGF, eller?
Vi skal jo vinde pokalen her om meget kort tid på Kristi Himmelfart, ikke? Så det er klart. Det hæber jeg selvfølgelig voldsomt på. Men jeg vil sige, jeg bor jo i Horsens. Der har vi også et fint fodboldhold. Så jeg plejer at sige, at jeg er Liverpool-fan, og det er nok også der, hvor jeg ser flest kampe.
Ja, nu skal du jo passe på med ikke at melde for entydigt ud i forhold til én egens klub, fordi du jo nu er blevet hele Danmarks
ja.
Konservative formand. Så pas på, du ikke pisser folk af herovre.
Jo. Men jeg kommer ikke til at lave sådan en Jakob Ellemann og sidde her på FCK. Det kan jeg godt love dig. Det er stensikkert.
Ja, Jakob Ellemann, der var valgt i Aarhus, og så hæppede på FCK. Ej, det var ikke helt...
Være lidt med, at man godt må holde med sin egen i fodbold. Sådan må det være. Så skal jeg nok lave politik for hele landet.
Nå, Mona, en del af det at stå i spidsen for et parti er jo også, at man skal være synlig derude hos dem, der gerne skulle sætte kryds ved en næste gang. Hvad gør du der overvejelser om det i relation til de platformer, der er til rådighed?
Jamen, at jeg fortsætter det spor, jeg altid har gjort, at jeg prøver at skrive noget, når jeg synes, at jeg har noget relevant og fortælle om, hvad jeg laver i politik. Så det er egentlig bare det, jeg har gjort forløbig, og det satte jeg på at blive ved med.
Og så fangede jeg dig her for 3-4 uger siden i at lave en Astrid Krag, kalder jeg det. Altså, og til lytterne skal jeg lige fortælle, hvad det er. Det er, når man sådan er meget bestyrtet over et eller andet, der er sket i politik, og gerne vil signalere det over for sine følgere derude på de sociale medier. Og så ser man rigtig, rigtig bedrøvet ud.
Ja.
Altså i en grad, så man slet ikke gør sig nogen forestillinger om det. Og du var sindssygt bedrøvet.
Det må man sige.
Over noget med et krigsskib og sådan noget.
Ja.
Jeg skrev så til dig, at...
Danske soldater, det kan jo gøre en bekymret, hvis de bliver udsat for fare, ikke?
Jo, du har slet ikke overvejet, om man kan lige skrue måske lige lovligt meget op for virkemidlerne.
Jamen prøv, jeg synes faktisk, det var helt spot on. Jeg skreg simpelthen af grin, da du fangede den. For det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo virkelig latterligt billede. Og jeg har også selv tit grinet af, når andre har lagt nogle sjove billeder op og sådan noget. Jeg har engang på et tidspunkt faktisk lavet sådan en collage af sjove hoveder af mig selv, fordi jeg selv synes, det er plat. Men jeg må ærligt sige, jeg er ikke ret god til at lave selfies jo. For det første så får jeg sådan en meget stor næse, og så tager jeg lidt fra siden, for så tænker jeg, nu må jeg også prøve at gøre det her. Så jeg øver mig faktisk lidt stadigvæk. Og det her billede, det er virkelig trist.
Ja.
Det må man godt nok sige. Ja. Men jeg tror, at de der mennesker, der følger mig, de måske tænker, at okay, den ene gang, for jeg smiler jo, eller ser næsten altid glad ud på alle mine billeder, og det har jeg også et problem med, for hvis jeg skal fortælle noget alvorligt, så har jeg ikke nogen billeder liggende, så er jeg nødt til at tage et nyt billede.
Nu har du i hvert fald et billede. Det krigsskibsbillede kan du tage frem i en hver sammenhæng.
Ja, det må jeg sige. Den kan gå hver gang. Det kan jeg se.
Min bekymring gik mere på Astrid Krag, altså om hun på en eller anden måde følte din hede ånde i nakken.
Ja, men jeg tror da godt, hun kan være lidt truet her. Det tænker jeg.
Ole Birk Olesen, velkommen til. Folketingsmedlem for Liberal Alliance. Du har jo gjort det til et speciale sådan at fange den her slags ude på de sociale medier. Du er ligesom blevet den store SoMe-revser over på borgen. Hvad er det for en besynderlig rolle at tiltage sig?
Jamen, jeg synes jo, sociale medier, der kan der foregå fantastiske ting, der kan også foregå virkelig åndssvage ting. Men de fantastiske ting er, at man kan udtrykke noget, man synes er vigtigt. Og jeg forsøger at udtrykke mig om, hvor fordelagtig Liberal Alliances politik er for Danmark. Og så kan jeg også godt træde i den der revserrolle, hvor... Altså, jeg har det samme gen, som du har, Henrik. At hvis man ser et eller andet, som man synes er falskt, eller... manipulerende eller snyder folk, så skal det punkteres, fordi det skal ikke stå uimodsagt, at nogen forsøger at snyde. Og det, jeg kan ikke lade være med at dyrke det der. Og det er udtryk for, at der er noget inde i mig selv, som er ægte, som reagerer.
Ja, det er jo meget
indignation
godt.
På det her.
Det er jo meget godt. Altså, hvis jeg nu skulle være kejserens, hvad hedder drengen i kejserens nye klæder, så vil jeg sige, at nu har du fundet dig en platform, som den, der caller al hykleriet, og dermed er du lige så slem som alle de andre.
Jamen, det er... platform, som er udtryk for noget, som jeg er i virkeligheden. Og hvis jeg ikke var politiker, så ville jeg også gøre det. Altså, jeg har brugt, før jeg blev politiker, og jeg var en ung mand, der sad jeg og diskuterede med astrologer på internettet, at det var noget fup, det de havde gang i. Og det fik jeg jo intet som helst ud af andet end min egen fornøjelse med at få lov til at punktere det, de havde gang i. Og det er det, der også driver mig, når jeg siger...
Men hør nu her, Mona var jo for pokker bestyrtet over det med det krigsskib. Er det så ikke fair nok at se... Ja, ked ud af det.
Jo, jeg vil slet ikke... altså, Mona er jo en af mine blå kampfæller og så videre, så det er meget sjovere for mig at kommentere på Astrid, når hun gør ting, fordi hun er en politisk modstander. Men ja, selve det, at man...
Er det virkelig det, der driver dig?
Det er sjovere for mig at gøre det med nogen... Altså, jeg mener det oprigtigt, men det er sjovere for mig at gøre det med nogen, som er min politiske modstander, end nogen, som er min kampfæller. Og derfor så er jeg selvfølgelig skæv i min vurdering.
Hvilken principfasthed.
Ja. Nå, men altså...
Og manden, der lod sin gyldne røst høre her, det er Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet. Velkommen til dig også, tak. Rasmus. Det kommer også lidt bag på dig, at Ole Birk på den her måde differentierer.
Ja, det havde jeg ikke troet.
Nej, det havde jeg
ikke. Jeg synes egentlig, jeg kan huske første gang, jeg oplevede Ole Birk, efter jeg selv var blevet politiker. Jeg kendte selvfølgelig godt til Ole i forvejen, men da jeg selv blev politiker, det var til et stort møde nede i Landstingssalen, hvor det var lokalet. Det var fyldt op med venstreborgmester og socialdemokratisk borgmester. Jeg tror, der var indenrigsudvalget, der så også var inviteret. Og en af de første, der tog ordet, det var Ole, som så redegjorde for, hvordan at alle landets ulyksaligheder, de var skyld i Venstre og Socialdemokratiets borgmester. Stort set, ikke? Jeg synes, så der var et eller andet, der, selvom jeg ikke var enig i det, så var der et eller andet, der appellerede til mig ved, at jeg synes, der var noget integritet over at lægge sig ud med et helt lokale på den måde. Det synes jeg var meget. Så det er også derfor, jeg nogle gange kalder både Ole og så hans kollega Henrik Dahl for Waldorf og Stadler på de sociale medier, fordi det er sådan de sjove gamle mænd fra Muppet Show, der sådan ligesom skiller os andre lidt ud, hvis vi ikke holder os inden for, hvad skal man sige, seriøsiteten?
Mona, har det taget overhånd? Altså uanset, ked af det, ikke ked af det. Altså, politikers optagethed af de sociale medier, er det gået for vidt?
Ja, jeg er helt vildt. Altså, jeg kan også huske, at du, Rasmus, taggede mig i et eller andet opslag, hvor du lavede en lille film og sådan noget, og det gad jeg ikke engang at, kommentere det.
Hvad var det for en film?
Jeg har faktisk ikke huske det.
Jeg kritiserede Mona for et, men jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men det var et eller andet politisk uenighed, vi havde.
Nej, det var et eller andet med din statsminister. Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det, jeg gider ikke at gå og selv at gå og lave film om andre partier. Jeg gider ikke at sidde og kommentere ind på andre hele tiden. Altså, jeg vil gerne fortælle om min egen ting, og så prøver jeg at gøre det på min måde. Men min måde, hvis jeg ikke var politiker, var jo kun at lægge billeder op af min hund og sådan noget. Og det går jo heller ikke, vel? Så jeg også
det skal du ikke sige. Vi har jo en statsminister, der lægger billeder op af sine hjemmebagte boller og sine
makrelmad. Ja, men altså...
Det er jo ikke kun...
Jeg er jo ikke finfølende med det heller ikke. Altså, det har jeg ingen problemer med. Det synes jeg er helt cool, hvis man også har noget politik. Jeg synes, at altså, sociale medier er jo lavet for, at vi skal være sociale. Det er jo ikke lavet til politik som udgangspunkt. Men nu prøver vi at bruge det til også at fortælle, hvad det er, vi står for hver især. Og det vil jeg gerne bruge platformene til. Og så har jeg må bare sige, at jeg synes, det er sjovt og fedt, når Ole han rev sig ved andre. Det må jeg bare sige. Det synes jeg er helt fair. Jeg rev så også tit andre, hvis det er, at ligesom man nu siger til Rasmus, der, hvorfor bruger du dog din tid på det? Hvorfor fortæller du ikke bare noget om dig selv, og hvad du selv vil, og sådan noget? Det synes jeg er helt fint. Altså, og det er jo en snak, vi skal have for evigt, fordi der altid vil være bølger i de sociale medier, hvordan vi skal gøre tingene, og folk vil have en mening om det. Sådan er det.
Får du hadbeskeder?
Det er meget, meget begrænset, vil jeg sige. Altså rent faktisk så... Jeg synes, jeg bliver druknet i kærlighed, altså det må jeg sige, og det kan være, det ændrer sig, men det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det indtil nu. Jeg har fået, og jeg har også fået trusler, og jeg har også fået spændende dick pics og sådan noget, så det, jeg har fået det hele.
Du har fået dick pics?
Det kan du tro, jeg har. Det var det, jeg troede, dengang jeg gik ind i politik, at det kun var sådan unge, smukke kvinder, der fik dick pics og spændende opfordringer. Det kan jeg så allerede nu afsløre, sådan er det ikke.
Og hvad gør du, når du får sådan nogen ind ad døren?
Så sletter jeg.
Okay. Du svarer ikke og siger, at det der kan du godt holde dig fra?
Nej, det gør jeg altså ikke. Det er jo tit, at man kan se, hvem det er. Hvis det er på Messenger, så kan man jo se det. Det er jo det profilbilleder med familiefar og sådan noget, ikke? Altså, jeg kunne se, hvem det er nogle gange. Altså, det er jo ret vildt.
Fra er det kernevælgere, eller er det fra
det
andre
er det
partier?
Så ikke, nej.
Det synes jeg, der er interessant.
Det har jeg ikke bemærket nu, i hvert fald.
Nå, men når jeg tager denne her diskussion op om hadbeskeder, hvis dick pics hidrører under det, det skal jeg ikke lige kunne sige, så er det jo fordi, at det har vi talt meget om i ugen her, hvor statsminister Mette Frederiksen lagde et opslag op om nogle af de festligheder, hun mødes med derude, og et hver tænkende menneske må jo sige, at det er langt, langt, langt over stregen. Benjamin Rud Elber, du er med her. Du har været ude og gør dig nogle betragtninger om, hvorfor hun gør det, Mette Frederiksen, men også om, hvorvidt at, det er lidt for nemt.
Ja, jeg har i hvert fald stillet spørgsmålstegn ved, om hun sådan oprigtigt vil den demokratiske samtale og slå slag på den primært, eller om det også er sådan lidt borget af, at det er en dagsorden, som godt kan give noget medvind personligt.
Det er det, der kaldes hate-breaking, altså at man praler af, at folk er dumme ved en, ikke?
Jo, og det er i virkeligheden, det I lige talte om i øvrigt, det hedder grief-bragging, hvis jeg skulle være i tvivl. Det er sådan, hvor man faktisk kan blive beskyldt for, at man bruger en sorg til noget personlig vinding. Og det er jo desværre også vilkåret ved, at man, når man mener noget omkring, nu er det så danske krigsskibet, Mona har ment noget om. Men det ville faktisk være den tekniske term, der hedder grief-bragging. Det her, det er så hate-bragging, hvor man jo, og det ved vi, at Obama har gjort. Vi ved, at Lars Løkke han har gjort det i en alternativ nytårstale. Og vi ved jo så, at Mette Frederiksen, hun så også praktiserer det. Men i alle tre tilfælde, der er jeg ikke sikker på, at de har gjort det for, at de vil den demokratiske samtale, fordi det er en debat, som de i hvert fald forlader meget hurtigt, og ikke tager det livtag med, som vi bør tage for at få det løsnet op.
Og jeg skal bare forstå det, Benjamin. Hvad er det for et livtag, du savner?
Jeg savner, at fordi vi har snakket om det her i 15 år, jeg savner, at der oprigtigt bliver gjort noget ved, at der er alt for mange, især kvinder, minoriteter, politikere, sportsstjerner, som modtager hadbeskeder, trusler, ja, dick pics, for det er også totalt ufedt, at sådan noget det sker. Og det er ikke bare sådan, at man lige tager i et hurtigt Instagram-opslag og lige sætter sig i aftenshowet og taler flygtigt henover. Der skal altså noget... Det er sådan noget, man burde løfte op til at være en landsdækkende samtale og virkelig se, om man kunne gøre noget ved. Fordi ellers så ødelægger vores... endda når man siger, at det er den demokratiske samtale, man vinder og slår et slag for, så er det altså ret vigtigt, at man ved, hvor mange diskussioner vi ikke har taget omkring den demokratiske samtale, som er dybt nødvendige, fordi den demokratiske samtale er ved at bryde sammen. Så det er bare det, jeg har anfægtet stille og roligt.
Og det, du siger der, det kan jo ikke rigtig udlægges som andet end en kritik af statsministeren. Hun er ikke til stede i dag. I hendes fravær må vi, tage det ikke som fornærmelse, Rasmus Stocklund, må vi nøjes med dig. Men du får lige lov til at svare på det, som Benjamin siger her.
Ja, altså nu har vi jo diskuteret det et par gange i løbet af ugen, fordi... allerede der synes jeg egentlig, at der er tegn på, at det her det jo ikke bare er noget, der er et Facebook-opslag eller et Instagram-opslag, og så er vi videre. Altså både statsministeren og flere andre socialdemokratiske politikere, og tror jeg egentlig også politikere fra andre partier, har jo engageret sig i den her debat. Jeg har også set borgerlige politikere, der har været ude og udtale sig om, at de oplever tilsvarende og finder det ubehageligt. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det ofte er sådan, i den politiske debat i Danmark, nu også om det her emne, at i stedet for at lytte til, hvad i det her tilfælde statsministeren siger, så bliver det et spørgsmål om at begynde at motivforske, hvorfor hun siger det, hvad vil hun opnå med det, er det en måling, der har vist, at hun skulle sige det, eller hvad det er. Og det næste, det er så, hvorfor kom det lige på det tidspunkt, det gjorde og sådan noget, ikke? Og det er også en klassiker. Det er, enten så er det fordi, at det er der, hvor man tror, at det rammer de sociale medier godt, eller også så er det fordi, at man har en eller anden sag, som man tror, regeringen vil have skjult, og så vil den hellere snakke om noget andet. Altså, der er altid motivforskning i stedet for fokus på bolden. Og bolden lyder det jo som om, at vi er nogenlunde enige om, er problematisk. Og det synes jeg er kernen i det her, at vi har flyttet den gamle forsamlingshusdebat ind på de sociale medier, men ordstyren fra forsamlingshuset, han er ikke fuldt med. Og derfor så ind på de sociale medier, så bliver folk så udsat for et andet ting. Og almindelige mennesker afholder sig derfor fra at deltage.
Givet, at vi og alle tænkte mennesker er enige om, at det her er langt over stregen, er det så ikke også fair nok, at man så siger, at nu har statsministeren indledt den her debat, så må vi egentlig også forvente, at der kommer mere end det, mere end at hun siger det indlysende, nemlig at man ikke skal skrive, at hun er en luder, det er vi alle sammen enige om. Så hvor er, som Benjamin efterlyser, hvor er livtaget?
Det er der, hvor jeg synes, der også nogle gange er et eller andet, der er en lille smule misforstået ved nogle af de problemer, der findes i det danske samfund, hvis man tror, at de alle sammen kan løses inden for folketingssalen. Og jeg mener, at det her det er et af de problemer, der ikke entydigt kan løses for folketingssalen. Vi kan ikke vedtage en lov, som gør, at folk de begynder at skrive pænt til hinanden, eller lade være med at sende hadbeskeder og trusler. Men vi kan godt starte en samtale, som på en eller anden måde også måske bidrager til at stille sig på den store majoritetsside, som har lyst til at engagere sig i den politiske debat, også på de sociale medier, hvor jeg mange heldigvis gør det, men hvor jeg også jævnligt oplever folk sige til mig, kommentere på et eller andet, jeg for eksempel har skrevet på Facebook, eller sige til mig, at de egentlig gerne vil deltage, men de bryder sig ikke om det. Og jeg tror, at der er mange af os, der i virkeligheden er endt med at få lidt en unaturligt forhold til, og det er ikke for at lave hatebreaking nu, men vi ender måske med at få et lidt unaturligt forhold til de ting, vi bliver kaldt og skrevet til, fordi vi ligesom er nødt til at lade det passere, for ellers kan man ikke være i politik.
Du markerede Mona Juul.
Jamen det er, fordi jeg synes, jeg var faktisk inde og se på statsministerens Instagram her i går, fordi at jeg også var blevet opmærksom på, at hun havde ønsket mig velkommen som ny partiformand, og det synes jeg faktisk var rigtig sødt af hende. Men folk svarer slet ikke på den der skrivelse. De tæsker bare løs på hende. Altså det er helt vildt. Altså de fyrer den simpelthen af, og det er jo uanstændigt. Altså det er noget svineri. Sådan synes jeg heller ikke, at den demokratiske samtale skal være, for der var intet demokratisk i det der. Men jeg tror, at det er for hård kost for sådan en som mig, at det bare er et... nu bringer vi det op, og så har vi en samtale om det, og så fader det ud igen, og så på et eller andet tidspunkt, så skal vi have en ny samtale. Der tror jeg, at vi er nødt til at gå lidt fra at snakke om det til, og så have en snak om, hvad kan vi så gøre ved det i det mindste. Og det er ikke pas, at statsministeren skal bringe det her op, og så ikke have et eneste bud på, hvad næste skridt
hvad synes,
så er.
Hvad synes du, man skal gøre ved det?
Jamen, jeg synes da klart, at vi skal til at stille nogle større krav til, hvad man kan skrive på de sociale medier.
Hvordan?
Jamen, det er jo at gå i dialog i endnu højere grad med de sociale medier om, hvad skal de slet. Altså helt ærligt, herfra har vi jo haft en kæmpe diskussion også om, altså hvad er demokratisk og hvad er ikke. Og indtil nu har det jo været de sociale medier selv, der har forvaltet det. Og der er jo rigtig mange ting, hvor man kan sige, okay, hvis du siger sådan her, og du ikke må det på det her medie, er det så kontrol? Ender det så med det udemokratiske sidste ende? Men det er jo der, vi skal ind og have fat. Hvor er samtalen henne, og hvordan kan vi styrke den? Og det kræver jo, at vi lager nogle konkrete tiltag, ellers så bliver det jo bare en snak igen.
Ole Birk, altså, det er jo ligesom at klage over blæsevejret, det her. Altså, det er jo, det findes, og det kommer til at findes altid. Og vi kan godt snakke om, at det er for dårligt, og så videre, og det synes jeg, at vi skal have den samtale, som skal retfærdiggøre, at vi hver især gør det, som indehaver af en social medieprofil, som kan få det ned. Og det, man gør som indehaver af en social medieprofil, det er, at man holder øje med, hvad der foregår, i stedet for bare at poste et eller andet, og så sige, nej, så har jeg meldt det ud, så behøver jeg ikke holde øje med hele debatten nedenunder. Man holder øje med, hvad der foregår, og hver gang der kommer nogen af de der bare skriver ukonstruktivt, du er en idiot, du er et røvhul, så blokerer man personen, og man sletter beskeden. Blokerer personen, slet beskeden. Blokerer personen, slet beskeden. Igen og igen og igen. Og det er ikke et særligt stort ekstra arbejde, når man faktisk holder øje med debatten og deltager i debatten. Men det gør Mette Frederiksen jo ikke. Og så vil man over tid få et rigtig, rigtig fint diskussionsmiljø nede under. Fordi alle de der falske profiler, eller rigtige profiler, som er ubehøvlede, de forsvinder.
Men der er jeg sikker på, hvis vi nu fangede statsministeren eller hendes system i at fjerne dem, der kritiserede hende, så ville du være en af de første, der sagde, okay, der er en statsminister, der ikke vil høre på kritikerne.
Absolut ikke. Det er en helt klokkeklar nødvendighed, hvis man vil have et ordentligt debatmiljø under sine sociale medieopdateringer. Det er, at man gør det her hele tiden. Og det kan man nemt gøre, det kræver ikke særlig meget ekstra tid, hvis man ellers følger med i debatten. Men Mette Frederiksen, hun smider jo ting ud, og så er hun væk.
Hvad siger du til det, Rasmus? Altså, fordi vi er jo alle sammen enige om, at Mette Frederiksen bruger ikke mindst Instagram som en kæmpe profileringsplatform. Lad os lige spørge, altså, tror du, hun læser alle de der beskeder, eller har hun bare et system til det?
Mette Frederiksen får flere kommentarer og beskeder end nogle af os andre, og derfor tror jeg ikke, hun læser dem alle sammen, fordi det er ikke realistisk, men jeg tror, hun læser mange af dem, og jeg kan jo se og også høre på hende, når jeg taler med hende, at hun tit har orienteret sig i eller fuldt med i, hvad der bliver skrevet på de sociale medier, både af os andre og også, hvad der foregår ellers, og hvad vi andre bliver udsat for. Altså det ved jeg jo fra samtaler med hende, men jeg vil sige, på en måde så har jeg egentlig sympati for noget af det, I begge to siger. Altså, jeg synes, det kan være rigtigt, som Mona siger, at der er et behov for at lægge et større ansvar på, at det for eksempel bliver taget alvorligt, når man anmelder nogle af de der kommentarer. Fordi det har jeg set eksempler på, nogen, der så anmelder noget helt vanvittigt, der bliver skrevet. Altså, hvor det ikke er et spørgsmål om ytringsfrihed, men hvor det er et spørgsmål om bare ren og skær tilsvining, og hvor det så ikke rigtig får nogen konsekvenser. Og det andet har jeg egentlig også sympati for. Der må jeg indrømme, der har jeg nok... jeg valgte en anden kurs end Ole i sin tid, fordi jeg opdagede, når jeg blokerede nogen, så blev jeg anklaget netop for det, du siger, at så jeg censurerer debatten. Og samtidig så var jeg nok heller ikke villig til at bruge helt den tid, som jeg trods alt synes, det også kræver. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt fik en henvendelse, jeg kan ikke huske, om det var for DR eller hvor det var, men om, at der var, at jeg havde et af de kommentarfelter på Facebook, der var jeg udlændingeordfører, som der var allermest negativt, og jeg følte ansvar for det. Men det, der jo så viser, det var jo, at det var trods alt negativitet, der var rettet mod mig. Altså, det var jo fordi, at der blev lavet store kampagner af Vendigbord og alt muligt andet, hvor de lavede angreb på min Facebook-side. Og det er bare, jeg synes, det kan være et ret stort arbejde at skulle sidde, også fordi så skal man screenshotte for at dokumentere, at det var ikke fordi, de bare skrev, det var fordi, de kaldte en alverdens ting.
Monjul, du får det sidste ord i den her debat. Ole Birks idé med bare at smide folk på porten?
Jamen, det er da en vej at gå. Det er det da. Altså, jeg prøver selv at være så troværdig som overhovedet muligt. Altså, at det, jeg mener, det, at jeg siger det, jeg mener, og at jeg laver opslag om noget, som jeg synes er relevant, og det tror jeg da, de fleste de gør. Men det er klart, altså, sådan en tilsvining og sådan noget. Hvis man gentagne gange kan se, at det er den samme person, eller hvad det nu er, så synes jeg da, det er helt fair. Jeg har ikke gjort det ret meget selv. Jeg har mere gået dialog tit. Altså ligesom skrevet tilbage, at det synes jeg ikke er fair, du skriver eller et eller andet.
Og nu får du så som gæstemedverden det kæmpe privilegium, du får lov til at være overdommer. Er statsministeren ude i noget nemt gennemskueligt hate-bragging her, eller er det et ægte, dybtfølt ønske om at indlede en debat?
Beep. Jeg tror, det er begge dele.
Nå, Mona, nu er det jo 9 dage siden, at børsen brændte, og den fik alt, hvad den kunne trække i medierne rimeligvis. Det var en stor, legendarisk eller ikonisk bygning, der brændte ned. Men spørgsmålet er, om den fik for meget, om der var for meget heltegørelse. Hvad tænker du?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke, det var. Jeg synes, det var helt forfærdeligt. Jeg var på vej til København dengang, at jeg hørte første gang, at den brændte, og tænkte, det passer jo ikke, det passer jo ikke. Så kunne jeg så sidde og følge med, og fik beskeder løbende, og jeg kunne følge med i radioen osv. Så det var da ret forfærdeligt, må jeg sige. Når man jo så har sådan en gang på Christiansborg, kan man jo stadigvæk lugte røgen, og der kommer jo stadigvæk lidt op osv. Så det har da været en meget, meget, meget stor sag.
Ja, ja, og på Christiansborg er der ikke bare mange politikere, der er også mange journalister. Og altså...
Ja, de var der hurtigt, og det er jo også... vigtigt, synes jeg. Nej, jeg synes ikke, den har fået for meget på nogen som helst måde. Det er en historisk bygning, det er dansk kulturarv. Der er masser af mennesker, der har gjort en kæmpe indsats for at redde, hvad reddes kunne. Og det vil jeg i hvert fald til hvert til gerne være med til at hylde.
Og i det her program kiggede vi også på dækningen af branden på børsen i udgaven i sidste uge. Mm. Og der var sådan konklusionen den, at Dansk Erhverv havde gjort det blændende. De havde håndteret det her super godt. Men spørgsmålet er, om der... spørger jeg selvrensagende, måske er grund til lidt kiggen indad her, om vi var lidt for henførte i vores ros af Dansk Erhverv. Det mener du, Nynne Bjerre Christensen, ikke sandt?
Ja, det er rigtigt, Henrik, og du plejer jo ellers nok at kunne stikke gaflen ind mellem ribbenene, hvor det gør ondt, så det undrer mig lidt, at du var så venlig ved Morten Lange. Jeg er da uenig i, at der blev lavet et fremragende stykke kommunikationsarbejde i dagen for branden og også i dagene bagefter. Jeg siger heller ikke, at man skal stille kritiske spørgsmål til folk, der har røg ud af ørerne eller ild i håret. Så fair nok, at der var et par dage, hvor Dansk Erhverv fik medløb. Men jeg synes bestemt, at der er nogle kritiske spørgsmål, som skal stilles til Dansk Erhverv, som vi ligesom ikke har fået taget hul på endnu.
Og, hvad er det for nogle spørgsmål?
Og det er jo det forhold. Jamen det er selvfølgelig, at Dansk Erhverv er jo ejer af bygningen. Det er dem, der har indsamlet finansiering. Det er dem, der er bygherrer. Og derfor er det jo også ultimativt dem, der har ansvaret for bygningen. Det er ultimativt dem, som jo hyrer entreprenører og arkitekter og også de de medarbejdere, der går på bygningen. Så jeg synes, det ikke er, altså, jeg synes, at de skal have det spørgsmål, der hedder, hvordan kunne det her ske på jeres vagt, og hvad er jeres egen refleksion om jeres ansvar som bygherre? Altså, der er der spørgsmål om altså, har man styr på, hvem der havde adgang til bygninger, og hvem der kom og gik? Er der styr på håndværker og deres kendskab til brandfare? Har man 100% styr på brandsikkerhed, alarm og sprinkler og alt sådan noget? Der er vi slet ikke nået til endnu. Og det undrede mig lidt, for jeg synes jo også, at Brian lavede et fantastisk stykke arbejde, men jeg synes måske, at pressen blev lidt forført af billedet af ham og malerierne. Selvfølgelig var det vidunderligt, at de gjorde, hvad de kunne for at hjælpe, men jeg synes måske, man glemmer, at det er faktisk Dansk Erhverv, der er fat i en lang ende i den byggeproces, og vi ved ikke noget endnu, men vi ved dog, at der er noget, der er gået galt.
Du ryster lidt på hovedet, Mona Juul.
Jamen, det gør jeg, fordi at jeg synes, du tager fejl, Nynne. Jeg synes, at de billeder, vi så, og jeg tænker det ikke som om, at nu har Dansk Erhverv midt i iljehåret, som du siger, altså lavet en eller anden pressestrategi for dagen, vel? Altså det er bare sådan, at man gør det, og så var pressen tilfældigvis til stede hele tiden under det hele og dokumenterede det hele. Jeg tænker ikke, at der er nogen af de spørgsmål, du stiller, som ikke er i fuld gang med at blive afdækket. Altså en bygning, jeg skal lige sige, at jeg er jo lidt biased, fordi at jeg har siddet i bestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Erhverv, så jeg ved jo, at den bygning er forsikret, og der selvfølgelig er styr på tingene. Det var der i hvert fald dengang, så det formoder jeg også, der er stadigvæk.
Og derfor kunne man jo godt, uden at vi beskylder nogen for at have stukket ild til den, så kunne man jo godt sørge for ligesom at drage noget omsorg for, at der ikke gik ild i den.
Jamen, det er man vel også i gang med, er man ikke det?
Jo, undersøge, men tilbage står jo, som Nynne siger, altså spørgsmålene om, var der for lemfældig kontrol? Passer man godt nok på?
Jamen, det synes jeg, der er helt relevant, men jeg synes da ikke, at det var det lige de første dage. Var det da ikke relevant?
Men Mona, det er jo også meget klart det, jeg siger. Jeg synes ikke, det er der, man starter. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fair, at man har et par dage, som er sådan en cool-off-periode. Ja. Jeg måske, og jeg er slet ikke kritisk over for Dansk Erhverv. Jeg synes, de gør, hvad de skal i den situation, og måske er alting bare 100% i orden. Jeg er lidt kritisk over for, at jeg synes, pressen har været for følagtig, ja. Og måske har båret ved til at bygge et helgenbillede op af Brian Mikkelsen på baggrund af nogle stærke billeder. Men vi ved altså ikke, hvad der sker lige om nu, eller lige om lidt, der skal jo placeres. Altså jeg siger ikke, at Dansk Erhverv har skyld for det, der er sket. Jeg ved, de elsker den bygning. Og jeg holder meget af både Morten Lange og Brian Mikkelsen, og man skal ikke have været mange sekunder i Børsen sammen med Brian, før man ved, hvor glad han er for den bygning. Ja. Jeg synes bare, vi skal have blik for, at på et eller andet tidspunkt er der jo et skyldspørgsmål, der skal placeres.
Og det har vi sørget for at lige at få sat fokus på nu. Tak, fordi vi måtte ringe dig op, Nynne Bjerre Christensen. Fornøjelse. Mona Juul, du sagde i indledningen af udsendelsen, at du brugte alt for meget tid på medier. Gælder det også radiomediet?
Det er sådan lidt op og ned. Altså rigtig mange. Jeg kører meget bil, og så hører jeg meget ret. Jeg elsker at høre nørdede ting og sådan noget. Og så en gang imellem sidder jeg, hvis det er om aftenen, og hører noget musik også og sådan noget. Men det er ikke så tit om morgenen, jeg får hørt radio.
Nej, og fordi det, vi skal tale om nu, og det ved du nemlig, det er P1 Flagskib. Det vil jeg gerne have lov at sige, for der er sindssygt mange lyttere
ja,
på det.
Er der.
Nemlig ja. P1 Morgen. Frederik Vad. Du er socialdemokrat, du er medlem af Folketinget. Du har et lidt, skal vi kalde det, behersket godt forhold til P1 Morgen, for nu at sige det pænt. Mm. Lad os lige prøve at høre et lille klip med dig forleden morgen, hvor du var igennem på selv samme P1 Morgen.
Nu har du talt utrolig længe, og jeg håber også, der bliver svaret tid til, at jeg kan svare nu. Altså, jeg er meget rystet over det medløberinterview, Özlem Cekic blev udsat for tidligere på morgenen. Og jeg har jo egentlig for lang tid siden truffet en beslutning om ikke at deltage i udlændingepolitiske interviews på P1 Morgen, fordi de simpelthen bliver så ladet. Men nu har jeg gjort en undtagelse, fordi der simpelthen var, falsk information på spil i det interview med Özlem Cekic.
Altså, jeg har hørt politikere kritisere medier før, men det her er faktisk noget af det skarpeste, jeg mindes at have hørt altså fra en politiker. Altså, hvad er det, der er vejen med P1 Morgen, der bliver anprist i øvrigt for alle mulige andre steder?
Jamen, der er mange gode ting ved P1 Morgen.
Det var ikke det, jeg spurgte
men
til.
Men jeg synes, at udlændingepolitikken bliver behandlet mærkværdigt på P1 Morgen. Jeg deltog i et interview som relativt ny udlænding- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, hvor jeg blev afbrudt hele tiden. og hvor jeg fik stillet de samme spørgsmål igen og igen. Og det var så grælt, at der var en masse mennesker, der skrev bagefter, at det var godt nok et dårligt interview, og jeg fik egentlig også at vide fra redaktionen, at det interview havde man været ked af. Og siden da har jeg haft et dårligt forhold til udlændingepolitik på P1 Morgen, fordi jeg synes, at der er en bias. Jeg synes, dem, som advokerer for en lempelig politik i forhold til værdier, integration, indvandring, de får en meget generøs behandling, og jeg synes, at dem, som står på et stramt synspunkt, de bliver behandlet på en anden måde. Og det, der helt konkret var på spil, som jeg reagerede imod her og brød mit eget princip om at stille op på P1 Morgen, det var, at Özlem Cekic fik lov til tidligt på morgenen, hvor jeg tænker, der er rigtig mange lyttere, at stå og sige, at de danske eksempler, jeg havde brugt fra Folketingets talerstol på det, jeg vil kalde, at nogen tager deres kultur med på arbejde med en anden etnisk baggrund end dansk, at de eksempler, de var ikke dokumenteret, det passede ikke. Og så gav verden hende lidt ret og sagde, ja, vi ved jo ikke, hvor han har de eksempler fra. Og jeg havde brugt uger på at fortælle konkrete fagpersoner, som har stået offentligt frem og fortalt om de her ting. For eksempel, at en politibetjent har ringet til et krisecenter og afkrævet svar på, om en konkret kvinde sad på det center med en bestemt baggrund. Altså brød sin tavshedspligt fuldstændig.
Men Frederik, hvad, ligger du ikke lidt, som du har ret? Altså, fordi det er også kommet frem, at du faktisk rodede lidt rundt i de der eksempler. Du var nødt til at trække land på det, du havde sagt.
Nej, fordi det som den fejl, jeg begik på talerstolen, det handlede om en svensk rapport.
Altså Folketingets talerstol.
Ja, det handlede om en svensk rapport, og det var en nuance, som jeg nu har brugt 2 uger på at fortælle, og det var egentlig ikke særlig vild nuanceforskel, der var, men medierne er jo gået helt berserk over det. Så det, der var problemet her, det var, at Özlem Cekic med medløb af verden fik lov til at bilde lytterne på P1 Morgen ind, at jeg turnerer rundt med nogle falske eksempler fra Danmark. Det synes jeg ikke er i orden.
Men hør her, du er jo en politiker, der går til stålet. Du trækker tingene hårdt op. Du er magthaver, du er lovgiver. Er det ikke fair nok, at dine synspunkter bliver tryktestet, og du ikke bliver sweet-talket, talt efter munden, når du er i et så lyttet program som P1 Morgen? Det kan du vel ikke gøre dig realistiske forventninger om, at verden kan være så god?
Det gør jeg det heller ikke. Man skal være kritisk over for mig. Men jeg sidder bare, når jeg hører P1 Morgens udlændingedækning tilbage, med en følelse af, at det er sådan, den fornuftige, rationelle position, det er en slapper position på udlændingeområdet. Og dem, der har den, de er ligesom i angriberens position. Hvorimod os, der mener det 80% af danskerne mener, nemlig at vi skal føre en meget stram politik, vi er hele tiden i den defensive forsvarsposition. Vi skal hele tiden forsvare os mod alverdens angreb. Jeg synes, Özlem Cekic har en let gang på jord i P1 Morgen. Jeg synes, Zenia Stampe har det. Jeg synes, en række af de her røster har en meget, altså de har let adgang, synes jeg, til ukritiske interviews.
Michael Alsen, du er redaktionschef på P1. Du er ansat på Danmarks Radio. Du har ansvaret for blandt andet P1 Morgen, og vi har ringet til dig. Jeg skal lige for en ordens skyld sige, at når der er sådan lidt rumklang på, så er det fordi, du befinder dig i talende stund i Rumsø. Du står nemlig ombord på en af Molslinjens færger, men jeg håber, du kan høre mig, og vi kan høre dig. Hvad siger du til Frederik Vads kritik, der jo er rimelig umisforståelig? Der er en kæmpe, kæmpe slagside på P1 Morgen.
Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte. Jeg kan starte med det indlysende, det er, at jeg er totalt uenig, og jeg synes, jeg er lidt ked af den måde, jeg synes, Frederik er trådt ind i den her debat på, fordi jeg er egentlig enig, og det har sådan set også skrevet til Frederik Vad, at jeg synes, det debat, vi havde med ham tilbage i januar, det var ikke et særligt godt interview, fordi der blev en masse afbrydelser. Det var ikke, fordi jeg ikke synes, vi skulle stille de spørgsmål, men der var noget med formen, der blev forkert. Der var 2 værter, der begge 2 deltog i det interview, og som begge 2 skiftede til at stille spørgsmål, og det kom til at lyde. Det blev bare en dårlig radiooplevelse, det blev et dårligt interview, fordi der var for mange afbrydelser. Så det er jeg egentlig enig i. Det, der ærger mig efter det, er, at Frederik ikke har rækket ud til mig og sagt, jamen, prøv at høre, er det linjen på P1 Morgen? Hvad kan vi gøre for, at det her ikke sker igen? Det er der ikke nogen, der får noget ud af. Men i stedet, så skal jeg lidt ud af bagvejen, så ud af, at Frederik ikke har lyst til at være med i vores program. Og det er ligesom den første ting, jeg synes er enormt ærgerligt. Den anden ting er jo, at det ikke rigtigt, at vi har en bias. Og jeg synes, mandag morgen var et meget godt eksempel i virkeligheden på, at vi har et bias. Det er rigtigt nok, at vi havde Özlem Cekic med. Jeg synes ikke, det interview med Özlem Cekic var sådan specielt vellykket. Ikke fordi, at vi ikke var kritiske nok, men fordi Özlem Cekic er en interviewperson, som kan være lidt svær at styre. Hun er følelsesmæssigt meget engageret. Hun afbryder, og der skulle vi måske have holdt hende lidt hårdere, eller styret det her interview lidt hårdere, for så kunne vi have nået at stille alle de spørgsmål, vi også gerne vil stille. Når det er sagt, så er Özlem Cekic heller ikke, altså Özlem Cekic har ikke den helt samme position som Frederik Vad. Hun er ikke folketingspolitiker lige nu. Hun er, nu bliver det sådan lidt journalistteknisk, men hun er jo sådan lidt borderline mellem to, det vi kalder sådan kildetyper. Hun er dels erfaringskilde, fordi hun selv har en anden etnisk herkomst end dansk, eller altså har en anden baggrund. Og så er hun jo også, hvad skal man sige, sådan lidt ekspert, fordi hun har beskæftiget sig rigtig meget med den diskussion i mange år. Og så er det sådan lidt, svært. Skal man så gå meget, meget, meget kritisk til Özlem Cekic, når Özlem Cekic i virkeligheden prøver at komme ind og sætte lidt ord på, hvordan hende og ligesindet har taget den her tale ned. Det synes jeg godt, man kan være kritisk på, men jeg synes ikke, det er det samme som, at vi sådan skal save hende midt over og bede hende om at komme, altså hvad skal man sige, tilbagevise de pointer, Frederik Vad kom med i sin tale. Og når jeg så også synes, at den her udsendelse mandag morgen var et dårligt eksempel, så er det jo fordi, at vi udover Frederik Vad, som jo altså selv ringede ind, og det synes jeg var fantastisk, jeg skulle mig sige, så havde vi også Christian Markussen med, som jo lå på sammenlignet med Frederik Vad, og det var helt, og det har Christian Markussen jo også sagt bag, at det er et helt fortrinligt interview, hvor vi fik stillet nogle gode kritiske spørgsmål, og Christian Markussen svarer godt for sig, ligesom Frederik Vad gjorde senere. Så den her debat, der ender med at fylde alt i alt en halv time eller lidt mere, tror jeg, vores morgenflade mandag, jamen der er det faktisk Frederik Vad og Christian Markussen, der fylder 2/3. Altså, så alene ud fra det at komme bagefter og sige, der er en eller anden bias, synes jeg er absurd.
Men må jeg ikke lige afbryde dig? Fordi som jeg hører jo. Frederik Vad, så er hans hovedanke den, at jeres grundlæggende tilgang til det på P1 Morgen er, at synspunkter som for eksempel dem, står for, og som ifølge Frederik Vads påstand afspejler, hvad en stor del af befolkningen mener, det betragtes som sådan meget yderliggående, nærmest rabiat. Kan du genkende det? Eller forstår du den kritik?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg virkelig ikke. Men altså, jeg tror, man skal huske på, at når Frederik Vad går ud og ligesom, hvad skal man sige, går til angreb, eller i hvert fald udfordrer en relativt stor befolkningsgruppe, så sidder vi som medien tilbage med den ret svære udfordring, synes jeg, at vi ved ikke, hvem der ligesom skal stå for mål for den gruppe. Vil du rigtig gerne have den gruppe i tale? Men det er jo en ret stor, sådan diffus befolkningsgruppe, som Frederik Vad siger. Her er der nogle udfordringer med dem, men hvem er det, der skal stille sig op for dem? Hvem er det, vi ligesom skal tage ind og rive rundt for at tage en krop i studiet og have til at stille til ansvar for det her? Det er det, der er så mega svært. Og det synes jeg er en stor udfordring, vi har. Det er jo også derfor, som vi også snakkede om den anden dag, Henrik, at Isam B., hvorfor fylder han så meget i den her debat? Det er nok ikke, fordi Isam B.'s synspunkter er sådan exceptionelt interessant eller overraskende. Det er, fordi han sammen med Özlem Cekic og nogle få andre faktisk er nogle af de stemmer, der gider at stille sig over på den anden side af forsvaret i den her diskussion. Og dem er vi jo nødt til at have med. Og derfor der ender det også tit med, at hvis vi skal, og det synes jeg, vi skal gå kritisk til, når Frederik Vad kommer ud og holder den her tale, jamen, så er det jo vores opgave, og det har vi også gjort de sidste par dage, at gå ud og trykteste, jamen, når du siger, at det passer det så, og der kan jeg så afsløre, du ved ikke, hvor meget Frederik Vad har lyttet de sidste par dage, men vi har faktisk haft stemmer igennem, både P1 Morgen og P1 Orientering, som er mit andet program, som har delvis, eller måske endda helt skyttet op om nogle af de pointer, som Frederik Vad havde, så alene der, så synes jeg, det er meget specielt at skulle stå og have det skudsmål, som Frederik Vad sætter mod os.
Okay, og nu er det Frederik Thor.
Altså for det første vil jeg sige, at jeg har ikke brugt det, at jeg ikke vil stille op i P1 Morgen som et eller andet offentligt, en eller anden offentlig kampagne. Jeg blev spurgt efter det interview, tror jeg en uge eller to senere, om jeg ville stille op i en anden anledning, og så skrev jeg...
Altså interviewet i januar?
Ja, så skrev jeg en sms til journalisten om, at det vil jeg ikke gøre mere på P1, og så skrev Michael så til mig og rakte ud, og det er jeg glad for, så det er noget, jeg egentlig har kørt internt, det er ikke noget, jeg har smykket mig med. Og så vil jeg sige til det, Michael siger, jeg er ikke helt enig. Altså, jeg synes, det er et problem, når en vært på Danmarks Radio giver det indtryk, at Özlem Cekic har ret, når hun påstår noget, der er forkert. Altså, jeg mener ikke, at det er en værts opgave at konkludere, at det, Özlem Cekic siger, er rigtigt. Det synes jeg ikke er en værts opgave.
Jamen,
hvis man hører interviewet med Özlem Cekic, så bliver der jo sagt, at jeg ikke... Så siger hun, at jeg ikke har dokumenteret de eksempler, jeg bruger fra talerstolen fra Danmark. Og der siger verden så, at ja, det er rigtigt, vi ved ikke, hvor han har det fra, og sådan noget. Og det er bare forkert, hvis man har fulgt debatten.
Hun siger, at hun ved heller ikke, om de er rigtige. Og jeg tror jo, når vi påpeger det, Frederik Vad, så er det jo også fordi, udover den tale der, så har du på et par måneder, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er, men du har jo delt nogle masse ting på din Twitter-profil herunder jo en besked fra en, der har påpeget, en anonym bruger til dig, der har påpeget, at der foregår en eller anden systematisk forfølgelse af homoseksuelle, eller jeg kan ikke huske den præcise, men inden på nogle barer i København, og hvor igen nogle journalister bagefter ligesom har rakt ud til myndighederne, Justitsministeriet og Københavns Politi og spurgt, er det rigtigt? Og det kunne de ikke genkende. Så det er jo bare for at sige, vi har jo også, altså, vi er jo også nødt til at holde det ud i fakta, om det er det samme som at sige, at det ikke er rigtigt.
Men undskyld mig, Alsen, er det ikke sådan, at en journalist skal vide, om noget er rigtigt eller forkert? Ikke skal sige, at det har hun ingen idé om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert. Det er vel hendes opgave at tjekke det op.
Jo, det vil da være svært i meget tid, men vi skal også bare huske på, altså Frederik Vad, du har jo, og det gælder jo i alle mulige andre diskussioner også, der er jo mange, især i den her debat, vildt mange fakta, du har selv, og det har du stået ved åben, og det har jeg stor respekt for, ikke lagt skjult på, at meget af det her bygger på nogle anekdotiske fortællinger, du har fået. Nej. Så vores udfordring er jo, vi ved ikke, om det er repræsentativt. Altså, vi ved ikke, hvor repræsentativt det er. Det er ikke det samme som at sige, det ikke findes, men vi kan jo ikke,
prøv at...
vi kan ikke stå...
Ja, nu må jeg lige komme til her. Altså, de tre eksempler, jeg brugte på Folketingets talerstol, det er eksempler, der er kommet ud af munden på Anita Johnson, der er direktør for en række krisecentre i Danmark, og som har sagt det åbent, og hun har offentligt efterfølgende stået ved det. Det har man kunne tjekke, det har været en del af debatten, efter jeg holdt min tale. Og så vil jeg bare sige en sidste ting, som er, problemet er, synes jeg, at os, der argumenterer for en stram politik, vi bliver hele tiden afkrævet dokumentation. De mennesker, der ikke påstår, at de her problemer findes, de bliver aldrig afkrævet dokumentation. Og det er en udfordring. Jeg synes, at de mennesker får frit spil. Özlem Cekic, hun kan bare påstå, at de her ting ikke findes. Og det bliver ligesom taget ned, som om det er rigtigt. Problemet er, os, der står på de her synspunkt, jeg står på, vi skal altid dokumentere det, vi siger.
Men jo, afkræver I Özlem Cekic dokumentation, som hvad efterlyser?
Ja, fordi vi bruger jo ikke stemsikkes på den måde, Frederik Vad påstår. Og for det første, så vil jeg gerne lige vende tilbage til hende, Anita Johnson, som du nævnte. Hende havde vi jo faktisk igennem i vores morgenradio i tirsdag. Og hvor hun, jeg synes faktisk, det var et lidt underligt interview, for det er lidt svært at blive klog på. Altså, jeg tror, på den ene side sagde hun, at hun ikke helt kunne genkende det, du havde sagt, og på den anden side, så flagede hun faktisk også, at der godt kunne være nogle problemer alligevel. Så det er bare sådan et meget godt eksempel på, at det er enormt svært for os, som... hvad skal man sige, neutrale medier, gå ind og pege på, hvad der er rigtigt og forkert, og jeg tror i virkeligheden bare, at det er forbeholdt til 10. lag ind. Og i forhold til Özlem Cekic har bare ikke stået på Folketingets talerstol og sagt de her ting. Özlem Cekic har sagt, at hun synes, at det var det interviewet handlede om, at hun synes, det var, hvad skal man sige, stigmatiserende. Hun synes, det var hårdt, fordi der i hendes 12. lå et form for paradigmeskifte i det, fordi det ikke længere var nok at være veluddannet og tale dansk og alle de andre ting, vi nu har diskuteret i flere uger. Altså, jeg tror bare, det er
jo
ikke...
Ja. Jeg tror, jeg lukker debatten her. Du er ved at være ude i det, man virkelig kan kalde rumsø, Michael Alsen. Så tak skal du have. Også tak til dig.
Men helt kort, så må jeg godt lige afbryde dig. Måske bare her på Åben Radio, Frederik Vad, aftale, at du stadigvæk har lyst til at være med i vores programmer, fordi jeg synes, det vil være enormt ærgerligt. Altså, du er i det største parti, der er du udlændingeordfører. Du har været der siden december. Altså, jeg synes, det er lidt tidligt at melde hus forbi på at være med i en af de største medieprogrammer herhjemme, på baggrund af en dårlig oplevelse.
Så lad os høre, om du blev sweet-talket her, Frederik.
To dårlige oplevelser. Men jeg vil sige, jeg vil ikke være så principiel omkring det mere. Jeg vil tage stilling fra sag til sag, og så tale grundigt igennem med den, der ringer til mig, hvordan det interview det kommer til at forløbe.
Det hørte jeg sådan, at Frederik Vad har ophævet sin boykot af P1 Morgen. Så et eller andet konstruktivt fik vi ud af det her, ikke sandt,
Mona? På den måde, der blev der ligesom lavet fredsmægling og det hele, så vi glæder os til næste interview på P1, ikke?
Nå, Mona, vi er nået til vejs ende i denne uges udsendelse. Det har været en fornøjelse at have dig som min gæstemedvært. vi er noget lidt omkring. Det har været lidt politikertungt, men det har du vel ikke noget problem med. Det
lytterne mere, må leve med det her.
Det er mere, om lytterne har.
Så må vi se, om jeg bliver inviteret igen.
Ja. Held og lykke med dit nye formandsværv.
Tusind tak.
Det er jo ikke så lang tid siden i virkeligheden, at det skete. Jeg vil gerne sige tak til jer lyttere, fordi I hang på endnu en gang til en runde af mediemagasinet Q&K. Jeg hedder Henrik Kvartrup. Og jeg har stærke planer om, som jeg plejer at sige på det her tidspunkt, at være tilbage med en ny udgave af den her udsendelse igen i næste uge. Tak skal I have.